Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Azizlar, bugungi mavzumiz Xudoning kalomi haqida boradi. Aziz birodarlar, demak, muqaddas kitob Xudoning kalomiga payg'ambarlar va Iso Masih orqali berilgan guvohlikdir. Bundan muqaddas kitob Xudoning kalomi degan xulosa kelib chiqadi. Lekin bu kalom insonlar orqali ularning tarixiy davri va madaniyati ichida berilgan. Xudo Isoning insoniy tabiatini to'xtatmagani kabi, muqaddas kitobni yozib qoldirgan payg'ambarlarning insoniy tabiatini ham to'xtatgan emas. Shu tufayli muqaddas kitobda ularni yozib qoldirgan mualliflarning ham muhri mavjud. Ularning tili, fikrlash tarzi, adabiy uslub va shakli hamda ularning madaniyati kalomni yetkazib berish usuliga o'z ta'sirini o'tkazgan. Isoning inson qiyofasiga kirishi Muqaddas ruh faoliyati orqali Bokira qiz Maryamda homila hosil qilish bilan bo'lgan edi. Shu tarzda Xudo insoniyatning gunoh bilan tabiiy aloqasini buzib, Isoda najot faoliyati uchun zarur bo'lgan mukammal insonni hosil qildi. Xuddi shunday, Xudo muqaddas ruh orqali muqaddas kitob yozuvlariga ilhom berib, Xudo kalomini yozib qoldirish xatosiz bo'lishi va Xudoning haqiqati aniq izhor qilinishini ta'minladi. Biz muqaddas kitob xatosiz nuqsonsiz deganimizda u Xudo xohlagan barcha narsani kam kutsiz izhor qilishini nazarda tutamiz. Xudo insoniyatning gunohkorligi, uning insonga yetkazmoqchi bo'lgan haqiqatiga xalaqit berishga yo'l qo'ymaydi. Inson qiyofasiga kirgan kalom bilan Xudo ilhomi ostida yozilgan kalomni bir-biriga taqqoslaganda ular o'rtasidagi muhim farqlarni ta'kidlab o'tish zarur. Xudoning kalomi bo'lgan Iso Masih Xudo va insondir. Shuning uchun u Xudo bilan bir xil qudrat va hokimiyatga ega. Shu sababli biz unga Xudo sifatida sajda qilamiz. Ammo Xudoning kalomi bo'lgan muqaddas kitobga Xudo sifatida sajda qilmaymiz. Undagi ilohiy tabiat uning o'ziga tegishli bo'lmay, quyidagi fakt, ma'lumot, tafsilot, dalildan olingan. Birinchidan, u muqaddas ruh tomonidan ilhomlanib yozilgan. Ikkinchidan, u barhayot kalom bo'lgan va ma'lum bir paytga kelib inson qiyofasiga kirgan. Iso Masih haqidagi ilhomlangan kalomdir. Iso Masih Rabbimiz bir shaxs bo'lib, u ham haqiqiy Xudo, u ham haqiqiy insondir. Bu narsa bizga vahiy orqali ochib berilgan. Xudo o'z kalomi bo'lgan Iso Masihni bizlarga gapirish va oramizda ishlash uchun tanlagan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.